Това е българското национално Дарик радио.
15 минути след 18 часа. Аз съм Петя Царевска. Здравейте!
Новините на Дарик радио.
Няма загубени европейски пари за медицинско оборудване, както беше разгласено от служебния кабинет Близнашки. Това стана ясно от думите на вицепремиера Томислав Дончев в предаването Седмицата на Дарик. Той посочи, че за изразходването на неосвоените 100 милиона лева до края на тази година имало различни варианти. Един от тях е бил закупуване на оборудване за лечение на онкоболни. Процедурата за това обаче изисква провеждането на обществена поръчка и времето до края на тази година няма да бъде достатъчно. Чуйте какво каза пред Кирил Вълчев, вицепремиера по еврофондовете.
Става дума за разговори, водени по времето на служебното правителство, средства, така наречените сейвинги или средства, които са свободни от други сфери, опцията или възможността да бъдат прехвърлени към здравеопазване, ако има възможност те да бъдат платени до края на годината. Защото в цялата система има, да кажем, проекти, където има вече сключени договори, избран изпълнител, е достатъчно само да се намери финансиране. Все нормално да се правят подобни прегледи.
А в съжаление, това е предимството в здравеопазването, че примерно производителя е уникален. И не е нужно да се прави търг, за да се
разглежда някакъв апарат. Разглеждане е подобна опция. Ние анализирахме още веднъж. За мен рискът от закупуване на оборудване без надлежно следване на процедура по реда на закона за обществените поръчки и конкурентна процедура е високо рисково. Има голяма опасност при закупуване на оборудване, дори да някой да претендира, че е уникално. Ако това се прави без процедура, конкурентна, парите да се наложи да ги върнем
после. Верно ви разбирам. Търсим какво може да направим бързо.
Точно така.
И здравеопазването изглежда.
Била е една от опциите.
Да,
била е една от опциите, не единствената ми.
Примерно... Целият проблем е, че няма време за търгове.
Не, има и други опции. Да напомня, примерно, че когато говорим на ниво общини, като част от подготовката, понякога се играят процедури по закона за обществените поръчки под условия. Тоест, за определен обект има избран изпълнител, но договор с него е замразен до получаването на финансиране. Когато се получи финансиране, тогава договорът се реализира. Ако не се получи, договорът може да не се реализира. Имаме, да кажем, много подобни проекти на ниво местни власти, но предвид нуждите в здравеопазването е било напълно нормално да се обсъжда подобна опция.
За законопроекта за отмяна на цесиите в Корпоративна търговска банка Томислав Дончев посочи, че за него е разбираем рефлекса на държавата, когато с публично финансиране се обезпечават гарантираните влогове. Така държавата си гарантира възможността да получи част от финансирането обратно, защото е в интерес на данъкоплатците, добави той. За избора на нов управител на Централната банка вицепремиера каза, че това трябва да бъде човек познат в банковите среди и тук и в Европа. С оговорката, че няма никого предвид, Томислав Дончев посочи, че той трябва да има и опит навън. Не може партия, на чието плакати през миналата година беше Реджеп Тайип Ердоган, да бъде сред управляващите в държавата. Откъдето и да го погледнете, Ердоган изпълнява една неосманистка политика и се намесва във вътрешните ни работи. Коментарът е на съпредседателя на Патриотичния фронт и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов в Седмицата.
Трябва ли последно да бъде махнат заместник министъра на отбраната Орхан Исмаилов от Народна партия Свобода и достоинство, за да се спаси коалицията с Патриотичния фронт?
Мисля, че сме изразили много ясно нашата позиция по този въпрос. Да, трябва да бъде.
Няма разлика между вас и Националния фронт за спасение на България, имам предвид ВМРО вътре в коалицията, понеже имаше и такива коментари тази седмица, че вие сте така до по-добрия, по-мека позиция имате.
Аз мисля, че нашата позиция беше обща. Ние подкрепихме правителството с идеята да има стабилно управление на България, да се случи нещо полезно след управлението на Орешарски. На България беше необходимо правителство. Като много ясно в процеса на разговорите заявихме, че това, че тази партия присъства в реформаторския блок, си остава техен проблем. Стига представители на тази партия да не бъдат допускани да вземат възлови позиции в изпълнителната власт. Не може една партия, която е получавала подкрепа от Ердоган и нейните лидери са на плакатите от миналата година с Ердоган и с неговия образ и агитация, тази партия да твърдим, че е нормална.
А той самия Ердоган беше в Европейската народна партия доста време, след това сам напусна.
Самия Ердоган, мисля, че няма нужда да го коментираме къде е бил в европейските структури. Много ясно трябва да видим какво прави Ердоган. И ако искате, ще ви го избра в рамките на 30 секунди. Откакто Ердоган е на власт преди 11 години, така наречената демокрация в Турция съвсем изчезна. Въведоха се ислямистки принципи. Жените бяха накарани да носят забрадки. Миналата година бяха смачкани протестите в центъра на Истанбул от същия този Ердоган. Същия този Ердоган разви теорията за неосманизма. Самия Ердоган в момента подкрепя негласно ислямистите от така наречената държава ИДИЛ. Самия Ердоган разпали войната в Сирия и пропускаше терористични групи от турска територия. Там се подготвяха да влизат в Сирия. Вследствие на което виждаме какво се получи. Държавата ИДИЛ, което е проблем за целия свят, не само за Близки изток. Същия този Ердоган предизвика конфликта и с Израел. Така че, откъдето да го погледнете, Ердоган си един диктатор, който изповядва ислямистка идеология и провежда политика на неосманизъм. Тази политика е свързана и с намеса във вътрешните работи на Република България. Е, задавам аз въпроса на всички слушатели. Това нормално ли е? И една държава, която има достоинство и държи на своя суверенитет и на своята независимост, би ли го позволявала да се случва?
На въпрос за друго искане на патриотите да паднат новините на турски език от ефира на БНТ, какъв срок дават това да се случи, Каракачанов каза: мисля, че времето за такива неща е заложено в един принцип – 100 дни. Това са 3 месеца и половина. Достатъчно време, в което един подобен дребен въпрос може да бъде решен, каза Каракачанов. Той е съгласен новини на турски да има в регионалните ефири, там където има население, което говори турски език. Не виждам причина новините на турски да бъдат свалени от националния ефир. Тази позиция изрази в предаването Седмицата на Дарик председателя на Народната партия Свобода и достоинство Корман Исмаилов.
Премиера, за да го освободи, трябва да каже защо. Ако има един аргумент защо качествен, сериозен, ние бихме го приели. Обаче, ако се окаже, че премиера зависи от гласовете, правителството, управлението зависи от гласовете на тази ксенофобска, антитурска, антиромска, антимюсюлманска част от патриотичния фронт. Това е проблем първо за Народна партия Свобода и достоинство и после проблем на коалиционното споразумение и на реформаторския блок.
Аз пак ще повторя въпроса, може би неясно го задавам. Вие казвате няма аргументи. Ще поискате ли реформаторския блок да напусне правителството, ако бъде освободен Орхан Исмаилов?
Първо, Народна партия Свобода и достоинство, ако не получи сериозни аргументи, и то на принципна, на ценностна основа, може да втвърди ситуацията, позицията си. Има на къде, ние не сме извадили още тежките си козове, а по тази тема, нали, по адрес на тези обвинения, скълъпени, измишльотени, лъжи, внушения, както по отношение на нашата партия, нали, така и по отношение на кадрите ни във властта. Така че ние може да замразиме членството ни в реформаторския блок, да изтеглиме подкрепата си ние като партия и да бъдем много остра опозиция точно по тези направления.
Велосипедист на 49 години е починал при пътно-транспортно произшествие на пътя Кюстендил-София в отсечката за село Ябълково. Инцидентът е станал с нощи около 7:30, потвърди днес за Дарик говорителят на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. Велосипедистът е блъснат от лек автомобил Volkswagen Passat, управляван от младеж на 28 години, починалият мъж от село Ябълково. Образувано е дознание, което ще изясни обстоятелствата около тежкото пътно-транспортно произшествие. Без отговор на този етап е въпроса кой е нарушил правилата за движение. Инцидентът е станал в тъмната част на деня и провокира читателите на Дарик Нюз Кюстендил, които сигнализираха за случая и поставиха въпроса отново за неработещите улични лампи в участъка от Кюстендил до село Ябълково, където често изкачат и животни на пътя. Информацията е на Влади Владимиров. Млад мъж загина, друг е с опасност за живота след тежка катастрофа от тази сутрин на пътя от село Йоаким Груево към Пловдив в района на Кадиево. Сигнала за инцидента е подаден 15 минути преди 1 часа на телефон 112. Ровър се е движил от селото към Пловдив, завъртял се на пътя, излязъл отляво и се е блъснал в дърво. Незабавно на происшествието са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. При огледа извън автомобила са намерени телата на двама жители на Кричим на 28 и 29 години. 28-годишният е издъхнал на място, другият е откаран в университетската болница Свети Георги с опасност за живота. Тъй като двамата са изхвърчали от колата, тепърва ще се установява кой е шофирал, уточняват от полицията. Служители от полицейското управление Стамбулински изясняват причините и обстоятелствата, довели до жестоката катастрофа. За борбата с корупцията от МВР ще бъдат взети мерки и те са. Нито за момент униформеният полицай да не остава насаме с водача на автомобила без заснемаща камера. Това каза вътрешният министър Веселин Вучков пред Нова телевизия. Когато пътен полицай спира водач на автомобил, върху патрулната кола ще има камера и полицаят, който говори с шофьора, ще трябва да влиза в обхвата на камерата, изясни по-подробно министър Вучков. Докато се поставят тези устройства, контролът ще продължи да се извършва, както и досега.
Времето.
През следващото денонощие на Северна и Източна България ще има предимно ниска слоеста облачност. На места и видимостта ще бъде намалена. В отделни райони ще има и рамежи. На Югозападна България, по-голямата част от Горно-Тракийската низина, ще преобладава слънчево време. Там температурите ще са най-високи. В Дунавската равнина вятърът ще е от северо-исток предимно слаб, докато в Източна България ще духа умерен северен вятър. Минималните температури ще са между минус 1 и плюс 4 градуса, максималните от 2-3 градуса в североизточните до 10-11 градуса в крайните югозападни райони. От Централното студио на Дарик Радио София чухте обзорните новини.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.